Hello, reader. You're plugged in to another episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. We hope you enjoy it.
Ek is Lani Khoisan en dis 'n eer om te gesels met 'n silverskermwenner en SAFTA genomineerde akteur, regisseur en musikant, bekend vir sy rolle in onder andere Generations en Puna. Reginald Hafke, ook bekend as Reggie Peace, gesels nou oor sy nuwe boek Vredemaker. Reggie, dis lekker om jou weer te sien, man. Hoe gaan dit?
Landy, jo, goed en jy?
Lekker, ek dink ek het jou laas gesien by 'n musiekkompetisie in 2023. Baie geluk met jou boek en dankie dat jy jou story met ons deel. Nou, dit is min dat 'n mens kies, self kies, om na 'n kinderhuise te gaan. En jy vertel van hoe jy in 'n twee slaapkamer hok, ek dink jy moet dalk net die struktuur vir ons allemaal verduidelik, groot geword het, en hoe dit, die sitkamerbanke en die vloere en alles was vol in die nagte. Nou, dis 'n realiteit vir baie van ons kinders in ons gemeenskap. Maar wat dink jy maak jou story uniek en spesiaal?
Ja, nou dat jy dit so stel, ek het nooit so na dit gekyk, maar ja, ek dink op die oomblik die woord wat opgepop het direk by my is om 'n keuses. Want dit het die keuse gevat, dit was letterlik om te sê, ey, Reggie, jy het nou genoeg gehad van die omstandighede. Waar ek die bewustheid, die awareness gekry het van dit, weet ek jy. Dis ook om ek sal glo en sê, yo, there has to be a bigger power at work. Want, I mean, 12, 13 jaar oud, die is bewus van die feit dat die is crappy omstandighede en jy wil uitdee. En ek dink op die oude gaan het oor die bewustheid die, vir my wat God is dan. En dan die keuse. Ek dink elke persoon het 'n keuse van die oomblik wat die opstaan in die oggend tot die aand. Keuse, keuse, keuse wat jou na sekere pad toe loop, lei.
En wat jou natuurlijk gebring het tot waar jy vandag is, maar ons werk tot by die punt. Net een hok vir iemand wat nie verstaan, is natuurlijk een houtstructuur, wat jy huis genoem het. Jy het ook genoem, op 12 en 13 was dinge moeilik, dis natuurlijk wanneer jy jou ouers verloor het. Hulle was nie lang in jou lewe ongelukkig nie. Maar ek wil gesels oor die blywende impak wat hulle wel op jou lewensverhaal gehad het. Kyk, daar is jou pa, hy was 'n tuinwerker. Maar jy vertel ook die story van, hy het amper jou oor afgesny met 'n menorah blade. En toe jy vir jou advies gegee het oor boelies, het hy vir jou gesê, tel 'n baksteen op en slaan hulle. Indien enige, is daar nog iets van jou pa wat jy steeds by jou dra elke dag?
Ja, moet wees, hy. Like, ek voel, want net die feit dat selfs een dag nog, voor ek nou hiernatoe gekom het, was het type van een gesprek. Ek is bewus van, ek noem my ma en my pa, soos in my gebede, en ek is nog so, op 'n manier voel ek dra my ouers saam met my, of in my wese, in die Reggie, as a being, en ek sal definitief sê, behalwe natuurlijk die mes of die menorah blade of die ek slat sommer om met 'n baksteen. Nou dat ek na dit kyk en ek sien, dit was sy conditioning gewees. So hy het die beter dan geweet as hoe om te reageer. Nee, om as 'n verskoning. En ek kyk nou nog na die, as een merk in my gezicht wat die afgelope 15, 16, 17 jaar hier is in my gezicht. En dis hier langs my oor as ek na dit kyk. En dis soos, ek kyk hier eindelijk na die diepte van dit, maar dis soos, hy is gemerk, man. as ek nou na dit kyk en dit sal natuurlijk die gedachte van my pa altyd saam met my dra. Ek dra sy liefde, definitief saam, en ek wens hy kon een bykie van hy agressie, hy meer dra, want dis soos, as ek sê my nou hardloop of iets, sal nice wees om, laat ek die mense nou wysie, you know, so, maar definitief, Albert Hafke, en ek dra nog sy tweede naam ook, Julius, so, ek is definitief, as deel van wie ek is.
Die letsel wat jy nou genoem het op jou gezicht is nou nogal vir my symbolies, want jy kan het fysies sien, maar dit is natuurlijk iets wat die mens ook in die boek sien, kom deur in jou siel. Die letsel het geblei. En ons gaan nou praat oor hoe jy daarmee gedeel het. Op bladsy 15 skryf jy, my ma se vrees vir my pa het my vrees ook geword. Tot op watter mate het die vrees jou half gedryf om 'n beter lewe vir jouself en jou broers te soek?
Ja, ek dink dit was 'n groot, op 'n groot manier, dit was 'n groot rede wat daar kon sê, as ek nou na dit kyk, kan ek sien, of as ek die vraag kan vra, hoe dit my pa geaffekteer as 'n man, dat die fail at his job, as 'n man, maar kon sien hoe hy beklein nog steeds, dis ook om ten spuite oor die feit dat hy like, siek was of wat ook al het hy tuine skoon gaan maak. Dit was altyd een gestrewe na beter. Dit was altyd een gestrewe tot die einde toe was het like, you know, na beter. Maar ja, ek kan sê, dit was een van die groot redes wat my gedryf het. Basis. Maar nou dat ek terugkijk, kan ek sien het is eintlik 'n verkeerde rede om iets te doen. Want die hart klop weg van iemand af, of die hart klop weg van iets af, 'n situasie af, as jy in alignment, dit is die dinge wat net natural gebeur, he. Jy het die rede wat jou laat sê, ek moet, so, maar, ek was nie toe bewus van dit gewees, maar nou is ek.
Is my interessant, want ek dink in die boek kom het ook deur dat die strewe na beter is aan een kant goed, want jy het jouself uit die omstandighede uit gekry en jy is suksesvol vandag, maar aan die ander kant het jy ook baie keer in die boek genoem, maar dit was so groot fokus vir jou, jy het die hele tyd gefokus op beter wees. En jy skryf geweldig oor die prestasies op school, en vooral in sport, en jy beskryf die as 'n obsessie met verbetering. En jy noem dat, as jy tweede eindig, jy dalk die eerste verloorder is. Ons sit nou hier en is meer as 30 jaar van demokrasie in Suid-Afrika. Voel jy daar is nog 'n verwagting van breinmense om ons waarde te bewys?
Definitief, ja. Vir my as 'n jong breinman voel ek baie keer ek moet opstaan, alhoewel ek wil. Dis nie asof ek hier wil, ek wil eintlik net, ek wil muziek maak, ek wil act, ek wil, ek wil my besigheid doen en doen wat ek moet doen en net sê, hier is my talente, gee vir my platform, laat ek dit gebruik, maar nou moet ek vaskyk basis in mure en as gevolg van my ras. Ek is natuurlijk nie dom, ek sien wat aangaan, so ek is bewus van baie dinge wat aangaan, om te beklei vir my plek. Maar dan drijf dit dan my weer eens, ek is heavy groot dees daar op alignment, dan so met ander woorde, my intentie is dan op 'n verkeerde plek. My intentie is nie net om muziek te skryf, omdat dit uit die siel uitkom. It comes from a higher being. Nou is het my intentie nie, ek moet nou bewys, hier is 'n breinman wat kan muziek doen, wat hy net kan rappie, wat kan sing, hoekom krijg ek net sekere type rolle, hoekom moet ek beklei, of hoekom krijg ek net sekere projekte, so dis soos, vir my, dit is op 'n manier a soul battle, maar ek moet ook bewus wees van die realiteite wat ek en baie ander mense ons allemaal word onder dieselfde kam geskeer en dit is wat ons in die gesig staar en dis die battles wat ek is hy ou wat eindelijk ek glo meer in die positief as die negatief, maar ek is bewus die afgelope 2-3 jaar moes my jonger broer hulle my kom leer het van bro, hier is baie donker dinge wat aangaan hier in die wereld, be aware.
Jy het daar genoem van hoekom kry ek net sekere type rolle. Hulle noem het stereotyping, nee?
Yes.
Of typecasting.
Typecasting, ja.
Kom ons praat oor stereotypes, wat vooral in die boek voorkom. Baie. Daar is die armoede. die drank in die dag gaan misbruik. Jou pa was ook een gangster, wie sy oog uitgestek is met een mes. Jy het later self dagen gebruik en ek is blij jy is nou daarvan af. Dit is een baie goeie voorbeeld. Weer eens as een bruin mens. Waar begin een mens om die stereotypes wat van generatie na generatie oorgedra is te verbreek?
Ja, dis voel ek, dis een invisible chain wat gebreek moet word. Dis nie net battles van hier op grond vlak vir my, voel ek. Want dit is omtrent, dis nou my eie stel, wat ek nou volgens my, wat ek dink, as ek kyk, sê maar nou in die breingemeenskappe, wat 90% van die mense wil iets goed hê in hulle lewens, dis net hy 10% wat dalk die gemeenskap omkom krap, wat gangsters is. En dis soos, nou loop ons allemaal die strate in en ons straat loop hier rond met dieselfde wolk oor ons koppe. En dis kom sê ek, dis een invisible battle op een manier, maar dan gaan het ook oor die achievement gedeelte. Ey, gaan ek nou genoeg wees omdat ek in een boardroom sit? Gaan ek nou genoeg wees omdat ek die CEO is? Wanneer gaan ek genoeg wees? En ek dink een groot ding vir my in dit is, in die boek gaan oor selfliefde, selfaanvaarding, om jou eie kopie te vul, om okay te word met jouself. Voor het hy het ons gepraat oor dit, om content te word en te wees met jouself, en jouself te aanvaar en jouself lief te hê, en dan na buiten moet jy maar gaan, I am who I am, and that is enough. Wie ook al een stukje van dit wil hê, hoe hulle dit vat, it's up to them.
Ja, en ek is blij jy noem dit, want jy het baie rolmodelle gehad, specifiek ook van ander rassegroepe, vooral wanneer het kom by geloof. En jy skryf, God soek reeds die mense met die mees messed up stories. Wat een invloed het hierdie mense gehad op jou toekoms?
Ja, hulle is alles. Hulle was alles geweest. Dis letterlik, nou voor ek hierna toe gekom het, sien ek om Chris Dirks, kyk na my status wat ek by UJ ontmoet het, en soe ou bijvoorbeeld, is net sy voorbeeld alleen. Dan is het ouwens soos Godfrey Goliath, Estelle, Udo, as so baie mense, Tani, Sandra, so baie mense wat ek kan noem, maar ek noem altyd die myn mense wat soos vir jare lang in my leven was en een groot inbak gespeel het en nou nog speel. Vir my, dis letterlik, ek het die maag gehad, hier kom dan nie stel, hey, dis hoe dit is om my ma te wees.
Hmm.
Of hey, jy mag dalk jy pa gehad het, maar kyk hier, kyk daar, dalk, dis hoe dit is om, you know, ek dink, nou dat ek na dit kyk, kan ek sien, dis letterlik, ek het letterlik net gegaan en mense na hulle gekyk en dis soos, oh wow, ek kan dit ook word. So ek was basis aangetrokke tot die mense se voorbeeld.
Hmm.
En ek is nou nog so, dis nie net die ding van praat en dis soos om Chris bijvoorbeeld, hy is een van die meest amazing mense wat ek al ooit ontmoet het, nou nog. Van vandag, ja, like alle jare, hy is heavy consistent. He's just, sy lig skyn as, soos die son wat elke oggend opkom, staan, as om Chris opstaan. Ek is Chris Dirks. en dan, ja, baie mense het aan jy stel, die gesprekke wat ek en sy nou het, dis soos, ma, vir my letterlik, en ek, you know, alhoewel het nou nie in die kapasiteit was hy soos voltyds vir my al kon wees, is het net soos, hey, ek is een ma.
Mm.
Sy het letterlik al vir my een paar keer gesê, you know, en dis soos, en nou en dan glip die woord uit, thank you mom, thank you mom. Dus, like die mense is letterlik, I am because of them. Ek, het is letterlik, ek is een Ubuntu kind.
En is eindelijk vir my wonderlik, ek ben jou begin van jou leven was so hartseer, maar nou het jy al die rolmodelle gehad wat kon instaan vir ma en pa, en jy het soveel ma's en soveel pa's gehad, onderwijsers ook, en daar was een interessante story in die boek vir my, dat jou eerste klas jy was eerst by David Livingston secundair, waar jy baie goed gedoen, jy was eerst in jou klas daar, en toe drijp jy die eerste kwartaal, by DF Malherbe, Wat is jou opinie oor die opvoedkundige systeem spesifiek in armer woonbuurte?
Jo, ek dink daar is soveel healing wat nodig is, hy. Voor die kinders uitgestuur kan word skole toe. Daar is so baie social issues waarmee die onderwijsers moet deel. Imagine jy is in 'n skool en die gangsters loop in die skool asof het niks is, hy, of die kinders op die ouderdom van 14, 15 word al pregnant, of you know, die discipline. Ek sal sê, as ek kyk na dit, die kinders is gevra om van so oude, jong ouderdom af volwassen te wees. En dan gaan hulle dan in die skole in. Yes, hulle is 14 in ouderdom, maar hoe lang hulle gelewe het, wat hulle moes oorkom, wat die struggle, poverty, wat se issues ook al hulle by die huis, dit maak jou ouer as vinnig, like, fysies, emotionally, op 'n ander vlak wat mense nie kan sien nie, en dan gaan jy nou in en jy, die onderwijsers moet nou met dit gaan deel. So ek voel, en dan is ons 40 kinders in 'n klas, of ek weet nie hoeveel kinders nou in 'n klas is, die 50 kinders, I don't know. En dan moet die onderwijsers beklei om die kinders te educate wat educate wil word. En dis ook om die slaagsyfer ook, een van die redes natuurlijk, ook om die slaagsyfer so laag is, want vir my is het, hoe kan die slaagsyfer nie 100% wees? En dan gaan ek nou na, bijvoorbeeld soos Hoërskool Dave Malherbe toe, discipline, throughout, dis letterlik, dis ook, ek kon sien, nadat ek geleer, nee, brother, dit is harde werk, jy moet focus, al die kinders, selfs al is die stout kinders, hulle is dan 60s, so ek moet hard werk.
En is lekker dat jy nou 'n voorbeeld kan wees vir die gemeenskap. En jy het onlangs teruggegaan, Souderwil toe, om daar op te tree, die plek waar jy op een stadium weg van gehol het. Wat doen so type besoek vir jou genesing?
Dit beteken baie, he. Die boekgesprek wat ons gehad het met Marvin Draai, na die tyd toe sê ek vir hom, dit was vir my basis die gemeenskap wat gesê het, ey, ons, we approve of you, en ons is trots op jou, want ek is bewus van die feit, dat is nie my story, dis een persoon se story natuurlijk, maar as duisende kinders, wat deur dieselfde stories gaan, as nie erger, as wat ek gaan nie, so dit was a pat on the back vir my gewees, en ek kon, ja, ek het trots daar weggeloop, en I mean, dis mense wat my aanvaar en sê, ey, gaan, ons is trots op jou, maar gaan doen beter, vlieg.
En die aanvaarding, kom het van jouself af op nou?
Ja, ek het 'n plant gekoop. Acceptance Love is die plant se naam. So die plant, so elke oggend as ek nou, hey, Acceptance Love, I'm accepting and loving myself. Subconsciously, stadig maar seker, Dit klink nou, maar as jy elke dag vir jouself net herinner, stadig maar seker verander jy, hy saaikie wat gepland was vir 20, 30 jaar, wat vir jou gesê was, nee, is lelik, maar nou is het soos, nou, I accept myself, and I love myself, en ek is okay, ek is okay met battle to fight, dis op en af battle, maar ek is gereed.
En ek is blij die aanvaring het vir jou gekom, want, weet, ek dink een groot thema in die boek is hierdie soeke na identiteit. En ek kan sien ook jy voor jou sit, jy dit nou gevind. Maar hoe definieer jy die identiteit?
Ja, dit is een moeilike vraag. My identiteit is definitief gevind in God. It's in a higher being for me. En ek is die ou wat baie fokus op ras en klas en sulke dinge nie. Ek weet net, vir my, ek is op die aarde hier geplaas vir 'n groter rede as net 'n regie. En vir my is 'n lig om te skyn, so ek sal sê, dat my identiteit kom van God af.
Ek hou daarvan dat jy genoem het, jy is hier geplaas vir 'n groter rede. Want op bladsy 177 skryf jy, ek was die entitled victim. vastgevang in my verlede van victimhood. Wat was jou doel met die skryf van die boek?
Definitief was het natuurlijk om het uit te kry. Dit was definitief een van die redes, maar ook soos het in die voorblad staan, een aangrypende verhaal van hoop, dis om hoop te versprei, hoop en inspirasie en dan ook liefde by dit. En is iets wat baie belangrik vir my is nou op die oomblik is om jouself te aanvaar, om jou eie kopie te vul, om te leer om jouself lief te hê, hoe jy eindelik jouself moet lief hê, om te leer om jou kopie vol te maak, sodat jy as die beste weergawe van jouself dan waar ook al jy gaan, jou authentic self. Dis nou vir my 'n plek en tyd in my lewe waar ek kan sê, ja, ek het nog nooit so reëel gevoel soos wat ek nou voel. En ek dink baie van dit het te doen met dit, of maak vrede met jouself, vul jou onkap, with your light, your authenticity, en dan die rest gaan volg, soos 'n koppie wat oorvloei. Your greatness will overflow, the love, everything.
Ek like dat jy authenticity uitlig, want ek dink, dis 'n voorbeeld wat die jeug nou nodig het, in 'n samelewing van sosiale media en filters, is authenticity wat ons gaan deerdra. En jou boek eindig met, die tyd het gekom om 'n nuwe lewe, 'n nuwe Reggie te skep. En is ook die naam van jou nuwe album, en enkelsnit, natuurlijk. Wat is jou idee van 'n nuwe lewe?
Ek is nou bezig om dit te skep, maar ek besef is definitief vir my, want ek glo, persoonlik glo ek, dat jy kan die lewe create wat jy wil create. Dis wat ek glo, en vir my is dit, het is 'n gesonde lewe. Eersens, sonder gesondheid is ons niks. Familie. Ek besef nou baie meer die belangrikheid van familie en community. En dan natuurlijk jou purpose, as jy die grote rede, hoekom jy hier is, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan nie net oor ek en ek as a victim nie. Ja, like, ek sal sê, dit is grotendeels van dat ek, as jy op 'n mission is, uit op 'n vision, jy het die visie, en jy gaan vir dit, en dit is 'n groot ding, familie, community, en dan vriendskap, ek dink dat dit baie te doen met mense ook. Dit is ook om ons hier is, basis. Alles het eintlik te doen met mense, dit is letterlik, hoekom ek muziek skryf, hoekom ek act, hoekom ek die boek skryf, dat het te doen met ander mense, is om te dien, is om te serve. Dit is baie belangrik. Nie tot die punt waar jy een mate is, waar jy jou hele leven lang, of jou hele leven aflewe vir ander mense nie, maar om empathie te wys vir ander mense. En wie weet, daar kan jy iets leer by die mense wat jy serve.
Sure, ja. Net laastens, nou van Gavikant tot sportster, akteer, rapper, wat is jou volgende hartsbegeerte, Reggie?
My hartsbegeerte is om my familie, my hele familie, okay te sien. Dus, ek wens ek kan ons allemaal in 'n skip sit, aan Kebega, en sê, hy kom ons klim op die skip, en ons seil, is het seil of, is definitief die rij nie. seil oor na een hele ander lewe toe, want ek sien, en ek is bewus van die feit, dat baie van my familie, ons is nog vastgevang in armoede. Dis ook om ek sê, die boek is soos, dis baie ander mense se story. Ek het 'n jong niggie, my pa, se sister, se kind, of se twee kinders, en dan, my pa, se sister, se ander kinders, en die hele, is nog generasies van ons, wat op pad is, en vir my is dit net, Dis hoekom ek bid elke dag. Ek glo in gebed en vir my is dit die volgende generasie. My familie moet okay wees. Al die chains wat gebreek moet word, moet gebreek word. 'N nuwe lewe skryf ek en om rit te raak van al die strongholds hier in my kop. Dis letterlik om rit te raak van die strongholds, om rit te raak van armoede, om rit te raak van al die negatiewe dinge wat ons as 'n familie voel ek vasgechain het al die jare en vir hulle om te sien. Hulle is amazing soos hulle is, mooi, mooi mense met goeie harte, goeie intensies wat vasgevang was in slegte omstandighede en dat daar way meer lewe buite as net in survival mode.
Dankie vir jou rou eerlikheid en dankie dat jy die storie gedeel het met ons en dat jy die eerste voorbeeld is vir jou gemeenskap en mense lei na 'n beter lewe toe, dat hulle kan verstaan jy kan uit jou omstandighede uitkom. So dankie, Reggie.
Dankie vir jou, Landi. Dit was 'n eer vir my gewees om die gesprek te hê. Bye, dankie.
Groot plesier en dankie vir jou. Dis die akteur, regisseur en musikant Reggie Peace. Hy het gesels oor sy nuwe boek, Vredemaker. En ek is Landi Khoisan. Tot ziens.
Thank you for listening to this episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. Did you love what you heard? Don't just stop at the stories. Buy the books. Visit your favorite bookstore to grab your next read. And remember to subscribe, share, and join us again next week for more fascinating conversations. Until then, happy reading.